Du er slet ikke ude.
Så er klokken passeret 10:45, og vi skal til at i gang med formiddagens undervisning om en skuffende Gud. Og jeg vil tillade mig at bede alle fra døren og indad om at rykke herind i midten, så vi kan være sammen om at høre Lasse Åbom, når han skal fortælle om en skuffende Gud. Men allerførst så skal vi overlade scenen her til Fensmarksgruppen fra Birkebjergkirken i Næstved. Værsgo til jer.
Tak skal I have. Ja, vi hedder Fensmarkgruppen, og vi kommer fra Birkebjergkirken i Næstved. Det er Øjvind Lillemælum på klaver og keyboard. Han er vores leder, han skriver vores arrangementer, og han synger. Og Ulla Lillemælum er på saxofon. Peter Arvidsen spiller trompet, og jeg hedder Stine Weiner, og jeg er så heldig at synge med her. Vi har sunget sammen i cirka 7 år. Vi kan ikke helt huske, hvornår vi startede. Og spiller ind imellem til gudstjenesterne, og Øjvind er også pianist i vores gospelkor, som vi har haft de sidste 3 år. Vi har vandt en sang mere, som sådan er lidt inden for emnet for i dag, og det er Troen er ikke en klippe. Ja, den kom op på væggen, og I skulle meget gerne synge med. Tak.
Troen er ikke en klippe, men det er et stop
tak til Fensmarksgruppen. Så er det mig en glæde at kunne præsentere jer for Lasse Åbom. Vil du ikke komme herop, Lasse? Du troede godt nok med, at du løb væk, og så kunne jeg jo så berolige dig med. Jeg havde en juleaftensprædiken fra sidste år liggende i min bibel, jeg kunne underholde med. Du skal fortælle om en skuffende Gud. Om dig kan jeg sige, at du er ikke skuffende at møde. Du er ikke blevet kendt til Oli nu, fordi du har travlt med at formulere troen i et nutidigt sprog, blandt andet som præst i Emanuelskirken i Aarhus, og igennem et projekt, der hedder Et Skridt. Og jeg vil gerne opfordre jer, der er her, til at gå hjem og kigge på en hjemmeside, der hedder etskridt.nu, hvor Lasse sammen med et par andre præster prøver at formulere troen i et nutidigt sprog. Inden jeg overlader ordet til dig, så skal vi bede for dig og for formiddagen her. Lad os lægge formiddagen i Guds hænder. Gud, tak fordi du er en kærlig Gud, der kommer os i møde. Tak fordi vi kan samles her i dit navn og være i forventning om, at du er nær. Gud, vi beder om, at du vil lægge dine ord og tanker ned i Lasses hjerte, så han vil dele dem med os. Tal du til os igennem Lasse og gør vores hjerter åbne og lydhøre for, hvad du vil sige til os denne formiddag. Tak, at du vil være til stede med din gode Helligånd. I Jesu navn. Amen. Scenen er din.
Tak for det, Jakob. Jamen, tak for sådan en præsentation og for musikken. Det er dejligt at få lov til at være her. Jeg må sige, jeg er en lille smule overrasket over, når jeg lige kigger ud, hvor mange der sidder her. Fordi, kender I det, at man har blevet spurgt en gang i efteråret, og havde straks en god idé om, hvad man gerne ville sige, og fik skrevet noget. Og så når man kommer tiden nærmer sig, og man skal her på stævne, så kigger man på det igen og tænker, hvad i alverden var det, jeg tænkte på der? Og jeg læste den tekst, jeg havde fået skrevet til hvad hedder det, folderen der, og tænkte, en skuffende Gud. Det er da virkelig godt at starte mandag formiddag på stævne med. Det bliver nok bare mig og den nærmeste familie, der kommer der. Så det er jo allerede fra starten af, må jeg sige, dejligt, at I vil komme og være med, selvom jeg måske godt kunne have formuleret mig en lille smule mere sexet i sådan en folder der. Men planlægningsgruppen, de har gjort det sådan og tænkt det sådan, at vi her de her formiddage skal arbejde med den samme tekst, med teksten om vandringen til Emmaus fra Lukas evangeliet kapitel 24, og så på den måde forsøge at belyse den fra forskellige perspektiver, og måske forhåbentlig finde forskellige dybder i sådan en tekst. Og jeg må sige, derfor er jeg også glad for at komme på mandag, fordi så kan jeg jo altid sige, at bare rolig, ligesom den lille bukke bruse, der kommer nogen efter mig, som er meget bedre, og som samler alt det op, som jeg ikke lige får sagt og får nævnt. Og så samtidig så giver det også sådan noget en udfordring, fordi man vil også gerne prøve at finde en anden vinkel, end man måske lige havde regnet med. Og derfor er det også, jeg tænker sådan i dag, at vi springer lige ud i den dybe ende af bassinet. Det kan vi lige så godt, når det er Gud, vi snakker om, så er det okay, at man en gang imellem ikke rigtig kan bunde, og en gang imellem sådan lige skal orientere sig, hvor er det, vi er henne i det her. Og det betyder også, at I skal ikke tænke, at det, jeg siger i dag, er sådan det eneste, der kan siges om den her tekst, eller det eneste, jeg har lyst til at sige om den her tekst, men jeg vil prøve at tage en vinkel, hvor vi skal anstrenge os lidt, måske for at holde os flydende, og på den måde måske åbne et andet perspektiv. Men det er en spændende fortælling, Lukas vælger at slutte sit evangelium med. Prøv at tænke, at det er faktisk sådan, Lukas slutter sin historie. Lukas, den store historiefortæller. Hvis der er nogen, der kan fortælle historier, så er det Lukas. Ikke? Det er hos ham, vi finder alle de store lignelser, lignelsen om den barmhjertige samaritaner, lignelsen om den fortabte søn, lignelsen om det tabte får, alle de der store, sådan ikoniske lignelser, dem har vi fra Lukas. Og på en måde kan man sige, at han har skrevet sit evangelium sådan, at det også i sig selv er en lang lignelse. I hvert fald forstår jeg på den måde, at hos Lukas er det ikke bare vigtigt at få fat i, hvad der skete. Men Lukas udfordrer os også hele tiden til at spørge, hvorfor? Hvad betyder det, der skete? Og derfor kan vi også gå til teksterne hos Lukas og gå til dem som lignelser. Fordi altså der er ikke nogen, der er en ordkunstner, som kan sætte ord og sætninger og sammen, som Lukas. Han er virkelig der. Det er ikke mærkeligt, at traditionen siger, at det var en lært mand, en læge. Fordi man kan virkelig se, at det er en, der kan sit sprog. En, der kan sit græsk. Og det er en, der kan snedgerere ord sammen. Så hver enkelt ord står lige der, hvor det skal. Og rammer pointer, som er vigtige. Men den store fortælling, den store historiefortæller, det er ham, vi skal have fat i. Og han slutter altså med den her lille fortælling, som på en eller anden måde rammer og runder hele evangeliet af. En lille, og det er det, jeg vil prøve at sådan gå til den her tekst, som en lignelse om, hvad vil det sige nu at tro, at leve i den her virkelighed, hvor Jesus er opstået. Hvad vil det sige, at hvad er det, der er sket? Og hvordan lever vi i den virkelighed nu? Måske er det det, som Lukas han vil sådan slutte med at få os til at tænke over. Men lad os begynde med at læse teksten sammen fra Lukas evangeliet kapitel 24. Man må gerne læse med, hvis man har en bibel, eller så kan man også bare lytte fra vers 13. Men samme dag var to af disciplerne på vej til en landsby, som ligger 60 stadier fra Jerusalem og hedder Emmaus. De talte med hinanden om alt det, som var sket. Og det skete, mens de gik og talte sammen og drøftede det indbyrdes, kom Jesus selv og slog følge med dem. Men deres øjne holdtes til, så de ikke genkendte ham. Og han spurgte dem, hvad er det, I går og drøfter med hinanden? De standsede og så bedrøvet ud, og den ene af dem, Kleofas hed han, svarede, er du den eneste tilrejsende i Jerusalem, der ikke ved, hvad der er sket i byen i disse dage? Hvad da? Spurgte han. Og de svarede, det med Jesus fra Nazaret, som var en profet, mægtig i gerninger, ord over for Gud og hele folket. Hvordan vores ypperste præster og rådsherrer har udleveret ham til dødsstraf og korsfæstet ham. Og vi havde håbet, at det var ham, der skulle forløse Israel. Men til alt det kommer, at det i dag er tredje dag, siden det skete, og nu har nogle af kvinderne iblandt os forfærdet os. De var tidligt i morges ude ved graven, men fandt ikke hans legeme og kom tilbage og fortalte, at de i et syn havde set engle, som sagde, at han lever. Nogle af dem, der er sammen med os, gik så ud til graven og fandt det sådan, som kvinderne havde sagt. Men ham selv så de ikke. Og der sagde han til dem, I uforstandige, så tungnemme til at tro på alt det, profeterne har talt. Skulle Kristus ikke lide dette og gå ind til sin herlighed? Og han begyndte med Moses og alle profeterne og udlagde for dem, hvad der stod om ham i alle skrifterne. De var næsten fremme ved den landsby, de var på vej til, og Jesus lød, som om han ville gå videre. Men de holdt ham tilbage og sagde, bliv hos os. Det er snart aften, og dagen er allerede gået på hel. Så gik han med ind for at blive hos dem. Og mens han sad til bord sammen med dem, tog han brødet, velsignede og brød det, og gav dem det. Da åbnede deres øjne, og de genkendte ham. Men så blev han usynlig for dem. De sagde til hinanden, brændte vores hjerter ikke i os, mens han talte til os på vejen og åbnede skrifterne for os. Og de brød op med det samme og vendte tilbage til Jerusalem, hvor de fandt de de 11 og alle de andre forsamlede, som sagde, Herren er virkelig opstået, og han er set af Simon. Selv fortalte de, hvad der var sket på vejen, og hvordan de havde genkendt ham, da han brød brødet. Jeg tror ikke, der findes nogen bedre definition af, hvad det er at være kirke. Selv fortalte de, hvad der var sket på vejen, og hvordan de havde genkendt ham, da han brød brødet. Gud, vi beder, at dine ord må blive levende for os, så dit budskab kan blive til liv igennem os. Amen. Det er så irriterende, når der er noget, man er i tvivl om. Når man ikke ved, hvad man skal gøre helt præcis. Kender I ikke det? Det er så irriterende. Jeg oplevede det selv i går aftes, fordi vi kom sådan lidt sent til stævnet, for vi kunne først hen for vores campingvogn klokken 5, og så skulle vi køre hertil, og vi var ikke her før klokken var næsten 8. Og at komme som sådan rimelig uerfaren campist, lettere fummelfingret, på en campingplads, hvor alle andre har stillet deres campingvogn op. Og man har lejet en campingvogn, man overhovedet ikke kender. Og konen starter med at sige, kan du ikke bare lige ordne det med campingvognen og fortælle det, så passer jeg barnet. Jo, tak. Og så må man i gang og finde ud af, hvordan og ned og skrue de der ud. Og det er ikke nemt. Og fortælle det. Mens jeg stod og var ved at, og heldigvis kom der gode venner og hjælp, det skal jeg lige sige. Ej, det begyndte faktisk allerede med, at jeg ikke kunne få campingvognen af krogen. Og var nødt til at gå ind til vores meget søde naboer fra Pandrup og spørge, om ikke de kunne hjælpe mig med at tage campingvognen af krogen. Det er ligesom på det niveau, vi er. Og mens jeg så står og fumler med det der telt, så hører jeg sådan i baggrunden bag mig en, der siger, jeg kommer lige om lidt. Jeg skal bare lige se ham her, præsten, så det er fortælt dig. Det er så irriterende, når man ikke ved helt, hvad man skal. Heldigvis så er det nordjyder, jeg bor sammen med, eller vi bor sammen med, så der var kaffe og hjemme bagefter. Det er jo godt, når han også sørger for underholdningen i en hel time, 3 timer der. Men det kunne være så fedt, hvis jeg bare havde vidst det, hvis jeg bare havde kørt lige ind og bakke campingvognen ind på plads, hvor den skulle være, og lige ud og så sætte forteltet op, og jeg vidste, hvordan det hele hang sammen, og hvordan det hele skulle være og gøre og passede ind, fordi det er så irriterende at stå der og ikke være helt sikker, og ikke vide helt præcis, hvad man skal gøre. Som man vil sige på nordjysk, det er noget jøl. Og jeg tror, det er lige sådan, de her disciple har haft det. Vi havde håbet, siger de, så hjerteskærende. Vi havde håbet, at det var ham, der skulle forløse Israel. Vi havde håbet, at det var ham. Og det var det så ikke. Og nu er han død, og så kan det hele også bare være lige meget. De er på vej til Emmaus. Vi ved ikke helt, hvor Emmaus lå henne. Det diskuterer forskerne stadigvæk meget ihærdigt. Der er 3 forskellige muligheder, men vi ved, at det lå sådan de der 60 stadier fra Jerusalem. Sådan en 15-20 kilometer. En god dagsvandring. Men det er virkelig heller ikke vigtigt, hvor Emmaus lå. Det vigtige er, at det ikke er Jerusalem. Fordi hos Lukas har geografien altid en betydning. Der er altid noget med nogen, der er på vej fra et sted til et andet og hen imod noget. Og Jerusalem er den store centrum for fortællingen, som alting ligesom cirkler sig omkring og peger hen imod. Vi begynder i Nazaret og i Bethlehem og i Galilea og rundt omkring og langsomt, det er som om fortællingen trækkes nedad mod Jerusalem, mod centrum. Og hvad skal man sige, hele Lukas evangeliet er fortalt som en Jesus' vandring mod Jerusalem, mod kulmination, mod der, hvor det hele sker, mod centrum. Og det er der faktisk en vigtig pointe i, som vi skal vende tilbage til senere. For den bliver fortsat også i apostlenes gerninger, hvor begivenhederne rykker sig fra Jerusalem og til resten af verden. Videre derfra ud. Der er sådan en bevægelse hos Lukas ind mod centrum, og derfor sprænges det hele og kastes ud derfra. Og senere i kapitel 24 her hos Lukas, der siger Jesus også til disciplerne, bliv i byen. Men de her disciple, Kleofas og hvem han nu havde med sig, nogen traditionen siger, det er måske hans kone eller en anden disciple, han havde med sig, de er på vej væk. De har opgivet. Og på den måde er Emmaus ikke så meget et fysisk sted. Det er det sikkert også, men det er faktisk ikke det vigtige. Emmaus er også en mental tilstand. Den store amerikanske teolog og forfatter, Frederik Buechner, han siger det sådan her. Emmaus er der, hvor vi går hen, når vi har brug for at flygte. Det er den der bar, den der biograf. Der, hvor end det er, vi kan trække på skulderen og være ligeglade for et kort øjeblik. Emmaus kan være at gå ud for at shoppe, eller det kan være at ryge en cigaret, eller endda at gå i kirke, selvom vi egentlig ikke har lyst. Hvor end det er, vi går hen for at glemme denne verdens skrøbelighed og undgå at blive konfronteret med livets realiteter. Det er Emmaus. Og det er lige der, vi møder dem, på deres vej til Emmaus, på vej væk. Og de er skuffede. Læg mærke til det. De havde lige regnet med, at tingene var i orden, og Jesus skulle klare ærterne. Vi havde håbet, at det var ham, der skulle forløse Israel. Og det er deres billede af Gud, det er deres forståelse af, hvem Jesus var, der er gået i stykker. Vi havde regnet med, at det var ham, der skulle komme og kaste romerne i Middelhavet og genetablere Davids kæmpe rige, og vi skulle være konger for hele verden, og vi havde håbet, det var ham, der skulle forløse Israel. Det er akkurat det samme. Andre af disciplerne siger i begyndelsen af apostlenes gerninger, er det nu, du vil genoprette riget for Israel? Det var den der forståelse, der lå hos dem. Vores Gud kommer og banker vores fjender og klarer ærterne og tæsker alle de andre. Vores stammegud, ham der holder med os, er på vores hold. Han skal komme og banke alle de andre. Og så skal det nok blive godt. Det er ikke så mærkeligt, at de bliver skuffede. Og læg mærke til en ting mere, de siger endda ovenikøbet, at de bliver forfærdede. Fordi nu er der kommet nogle af de der skøre kvinder og har sagt, at den Jesus, som de selv har været med til at begrave, selvom han godt nok ikke var Gud, og nu var han død, og nu kommer de og siger, at han ikke er død alligevel. Han er stået op. Hvad skal de så gøre ved det? Hvad betyder det nu? Nu er alle ligesom vendt på hovedet igen. De står, vi bliver forfærdede. Fordi hvis han ikke er den, vi troede, han var, så er det bedre, at han slet ikke var. Så skal han ikke komme og begynde at rode op i det hele en gang til forfra. Mere usikkerhed, mere tvivl, mere røre i vandene, mere opbrud af deres gudsbillede, deres forståelse af, hvordan verden hænger sammen. Det er en skuffende Gud. Hvis ikke Gud kan være sådan, som vi har regnet med, hvis ikke Gud ikke bare kan være på vores side og klare ærterne for os, så er det måske bedre, at han slet ikke var. Så kan de også bare gå til Emmaus og være ligeglade, for det er så irriterende at være i tvivl. Det er så irriterende at ikke vide, hvad man skal gøre. Det er så irriterende, når jorden ryster under en. Når Gud ikke er, som vi regner med, så kan det være en ganske skræmmende og skuffende oplevelse. Her er vi i grunden ved kernen af det, som jeg skal tale om i dag. Jeg skal lige holde øje med, at tiden er, som den skal være. Åh, Vi har masser af tid. Det er godt. Det er en helt grundlæggende bibelsk erfaring, vi har med at gøre her. At Gud ikke er sådan, som vi havde regnet med. Igen og igen i Bibelen, så møder vi mennesker, der har skuffende oplevelser med Gud. Hvis du kan genkende det, hvis du har oplevet at blive skuffet over Gud, så bare rolig. Du er slet ikke alene. Abraham, der troede, at Gud ville give ham børn, men som igen og igen skuffer ham, og når der så kommer børn, så bliver det med en masse problemer og strid. Josef, der var sikker på, at Gud ville velsigne ham, men som måtte gå så grueligt meget igennem, før han kunne blive til velsignelse for andre. Jonas, der absolut ikke ønskede, at Guds nåde, Guds kald til omvendelse, også skulle gælde de andre fjenderne. Og derfor gjorde alt, hvad han kunne for at flygte fra opgaven. Jeg er ikke, som du tror, jeg er. På nogen måde kan man næsten sige, det er en overskrift i Bibelen. Et gennemgående tema, et ledemotiv igennem Bibelen. Jeg er ikke, som du tror, jeg er. Igen og igen bliver menneskers gudsbilleder sprængt, vidt åbne, for noget helt nyt og noget anderledes og noget meget større kan fødes i dem. Og det er udfordrende. Det udfordrer dem, og det udfordrer os. Og især i vores tid, fordi vi vil så gerne have alting forklaret og beskrevet og defineret og klarlagt. Og vi forsøger det hele tiden, bare vi også kunne definere Gud og klarlægge Gud og skrive sådan og sådan og sådan er Gud. Vi kunne jo skrive det ned som læresætninger, dogmer. Og så må det at tro jo være at tikke af. Jamen jeg tror det her om Gud, jeg tror det her om Gud, jeg tror det her om Gud. Jamen så tror jeg rigtigt. Så er jeg altså kristen. Den her jagen efter sikkerhed. At finde Gud som den manglende brik i puslespillet, der får vores verden til at gå op, så vi ved, hvordan alting hænger sammen, så vi kan være trygge og sikre, overbeviste om, at vi har fat i sandheden. Den giver os en forkvaklet forhold til, hvad det vil sige at tro. Det er så nemt at tro. At tro handler om at være overbevist om, at noget er rigtigt. Nogle gange så kan man have det sådan med tro, det ved jeg ikke, om I kender, at det kan være som sådan en, I ved, en af de der, jeg tror, de hedder styrkeprøver, altså der er i Tivoli, I ved, sådan en, den der lange stang, hvor man så står med en kæmpe stor hammer, ting, muggert ting, hvis man kan løfte den, det har jeg nemlig engang, nærmest ikke engang kunne, og så skal man hammer den ned i, og så gælder det om, hvor langt op på pælen, det her lod kommer. Nogle gange kan vores forståelse af tro være som sådan en styrke på. Tror vi nok? Tror vi nok til, at det kommer højt nok op? Måske helt op. Helt op og ringer på sikkerhedsklokken. Oppe i toppen. Er vi overbeviste nok? At tro det samme som at være overbevist om, at noget er sandt. Man kan tro, at menneskers tro er afhængig af, hvor overbevist man er. Og jeg hører det så tit som præst. For folk, der ikke er medlemmer af kirken, men som synes, at det, vi laver, er ret spændende, men som så alligevel siger, jeg er ikke sikker på, at jeg tror nok til at blive medlem. Eller for folk, der er usikre på deres egen frelse, tror du, at jeg tror nok til at blive frelst? Tror du, at Gud ikke svarer min bøn, fordi jeg ikke tror nok? Tror du, at det her skete for mig i mit liv, fordi jeg ikke tror nok? At tro. En skala, hvor det gælder om at overbevise sig selv nok, til at man kan komme helt op i den sikre zone, hvor alt er godt og alt er rigtigt. Men når tro bliver vores brik, der skal få vores verdensbillede til at hænge sammen, når tro bliver det, vi er overbevist om, er det eneste rigtige, så opstår der problemer. Fordi så bliver tvivl det farlige. Det, vi for enhver pris skal undgå. Hvad med at stille for mange spørgsmål? Der er grænser for, hvor langt man kan gå ud, for man skulle jo nødig miste troen. Når tro handler om at være overbevist om, at noget er rigtigt, så gælder det jo om for enhver pris at undgå tvivl. Og det andet, der kan ske, når vi har den forståelse af troen, det er jo, at når vi har ret, så må det jo nødvendigvis betyde, at andre mennesker tager fejl. Der er ikke noget, der er så svært at have med at gøre som mennesker, der er overbevist om, at de selv har ret. Det kender I måske fra jeres arbejdsliv. Eller venskab. Ikke fra kirken selvfølgelig, men andre steder fra. Det er så rart at være overbevist om, at man selv har ret. Så er det så nemt at opdele verden i de rigtige og i de forkerte. Og så gælder det jo om at forsvare vores sandhed mod alle de andres fejl. Så bliver tro ligesom et fort, vi skal beskytte. Det her er sandheden, som jeg har. Og den er ikke nogen, der må komme og rokke ved, eller stille spørgsmål ved, eller udfordre, fordi det er sandheden, og det er min. Jeg kan selv huske, dengang jeg gik i gymnasiet, kender ikke, der var man i sådan en alder, hvor man var overbevist om, at man selv har ret. Der er ikke noget så godt som at være ung, og uvidende, fordi så ved man ikke, så er man sikker på, at det, man selv ved, det er i hvert fald det helt rigtige. Det er så dejligt at arbejde med unge mennesker, som har det der. Ah, yes! Jeg er overbevist om, at jeg har ret. Og mange af mine gymnasiefester, dem brugte jeg på at stå sådan udenfor der, hvor der var fest, fordi at der kunne man stå og snakke med folk, selvom de måske var blevet sådan lidt sjovere, det de havde været rundt og hente rundt omkring i buskene udenfor gymnasiet. Så kunne man snakke med dem. Man kunne fortælle dem om alt det, man vidste, der var rigtigt. Og man kunne forsøge at overbevise dem. Og man kunne fortælle om min tro. Og alt det, jeg ved, og alt det, jeg er sikker på. Og alt det, jeg skal forsvare. Og jeg kan huske, i en af de der samtaler, jeg havde med en kammerat, så kiggede han lige pludselig på mig. Jeg var ved at lave klar og stringent argumentation for, hvorfor at Gud i hvert fald helt sikkert måtte være til. Og jeg havde øvet mig i det, og jeg vidste det, og jeg havde skrevet noter ned fra undervisningen, jeg havde været til, og jeg var helt overbevist om, at jeg havde ret. Og så pludselig så kiggede han sådan på mig i sin lettere omtåget tilstand, og så sagde han til mig, Lasse, hvad nu hvis Gud er større og mere rummelig, end du tror? Og lige pludselig så ramte det mig. Dang! Hvad nu hvis Gud er større og mere rummelig, end du tror? Fordi hvis Gud er vores Gud, den sandhed, vi besidder, som får vores verden til at hænge sammen, så ender vi også alt for nemt i at tro bliver sådan en slags magi. Gud er en automatgud, der leverer, bare vi præsterer nok tro. Bare vi kommer højt nok op på skalaen, så er det Guds opgave. Så har vi gjort det, vi skulle. Så er det Guds opgave at levere resten. Så bliver tro en, kan I sige, nærmest en form for magi, hvor vi kan få Gud til at gøre det, som vi gerne vil, der skal ske. Jeg vil snart sige det sådan, heldigvis er det ikke sådan, det fungerer med Gud. Heldigvis bliver vi skuffet en gang imellem, fordi vi opdager, at Gud ikke er, som vi troede. At verden ikke hænger sammen, sådan som vi var overbevist om. Og en tro, der er fokuseret på at få ret og være overbevist om, har en tendens til at komme til at handle om mere noget med hovedet, end hvordan vi lever vores liv. Mægten skiftes fra, at tro bliver et spørgsmål om etik, til et spørgsmål om dogmatik. Kan vi krydse nok ting af på listen, til at vi tror det rigtige? At Jesus er Guds søn, og han er født af en jomfru, at Bibelen er ufejlbarlig, og så er den hellige grav velforvaret, så er vi højt nok op på skalaen. Måske kan vi næsten få klokken til at ringe. Og vi kender det godt. Også for vores kirker. Også for vores sammenhæng. At den troendes liv handler mere om at blive bekræftet i det, vi allerede godt ved. Frem for at blive udfordret til at opleve nye aspekter af Gud. Fordi hvis vores tro er det, der får hele vores verden til at hænge sammen, den manglende puslespilsbrik, der får alt til at gå op, så er det ikke så mærkeligt, at det er troende, hvis nogen forsøger at rokke ved den. Så er det ikke så mærkeligt, at vi helst bare gerne vil blive bekræftet i det. Og det er rigtigt. Det er godt nok. Men dem, som vidste det hele på Jesu tid, det var ikke disciplinerne. Tværtimod, så blev vi hele tiden hos Lukas og hos Markus og igen og igen får vi fremstillet disciplerne som dem, der ingenting ved. De bliver faktisk fremstillet som rimelig dumme, fatsvage, som man måske kunne sige i Nordjylland. Nej, dem, der var overbevist om, at de havde ret, det var farisæerne. Det var de andre. Det var dem, som til sidst, for at kunne fastholde deres eget gudsbillede og deres egen forståelse af, hvordan verden hang sammen, var nødt til at slå Jesus ihjel, fordi han blev ved med at insistere på at tage deres puslespilsbord, hvor alt var lagt sammen og lagt til rette og hang ud og ryste det. Så brikkerne faldt ud over det hele, så der opstod nye konstellationer, så alting ikke var så sort og hvidt og klart, som de ønskede det. Jesus blev ved med at male med gråtoner i deres sorte og hvide verden. I teologien så har vi to sideløbende traditioner om, for hvordan vi kan tale troværdigt om Gud, for at hjælpe os til at fastholde en balance i den her sammenhæng. Vi taler på den ene side om den katafatiske tradition, og på den anden side om den apofatiske tradition. Og det er ikke nogen ord, man behøver at kunne huske særlig længe, fordi det er ikke så vigtigt. Det vigtige er, hvad de betyder. Den ene tradition i teologien er, at vi siger katafatisk, at vi kan godt tale om Gud. At det giver mening at tale om Gud. Vi kan faktisk slet ikke lade være. Det giver mening at blive ved med at forsøge at sætte ord på, hvem Gud er og hvordan Gud er. Vi kan faktisk slet ikke lade være med det. Og den anden tradition, den apofatiske tradition, den siger, at selv vores bedste ord kan ikke beskrive Gud helt. Selv vores bedste ord kan ikke beskrive Gud helt. Nogle gange er tavshed det rigtige svar på Gud. Og at holde balancen imellem de to traditioner er enormt vigtige. Katafatisk, vi kan bruge ord og tale om Gud på en måde, så vi mennesker kan forstå det. Og samtidig ved vi, at de ord, vi bruger om Gud, aldrig rummer Gud helt. Vi ved, at når vi taler om Gud, så er vi ved grænsen af sproget. At holde den balance, det er netop det, der kendetegner åndelig modenhed. For bliver vi rent katafatisk om Gud, mener vi, at vi kan beskrive Gud fuldstændig, lave en udtømmende liste om, sådan her er Gud, og vi skal bare tjekke det af, og så skal vi bare være overbevist om, at det er rigtigt. Og så har vi navlet Gud ned. Så ender vi med at være fortkristne. Altså ikke bilen forten, men fort med T, som har sandheden og besidder den selv, og skal forsvare den mod alle de andre. Eller i den værste udgave, dem som så skal ud med sværd eller noget andet hårdt i hånden og fortælle andre, hvor fejl de tager. Der går en lige linje mellem vores overbevisning om, at vi selv har ret, og til korstog og hekseafbrændinger og forfølgelse af mindretal og undertrykkelse af kvinder og dem, som er anderledes og falder udenfor. Men hvis vi bliver for meget i den apofatiske tradition, så bliver Gud bare et luftkastel, vi ikke kan sige noget konkret om. Så bliver alt jo lige meget og lige godt, fordi at Gud kan vi jo alligevel ikke sætte ord på. Så er vi rent sky. Og så bliver alt også i vores liv lige meget og lige godt og relativt. Men det er netop evnen til at fastholde balancen, der kendetegner åndelig modenhed. Men derfor siger munken og mystikeren Thomas Merton også, han siger det på den her måde, vejen mod religiøs forståelse går ikke fra det ene svar til det næste, men snarere fra spørgsmål til spørgsmål. En spørgsmål bliver ikke besvaret med klart definitive svar, men tværtimod er endnu dybere og mere gennemtrængende spørgsmål. Vejen mod religiøs forståelse går ikke fra det ene svar til det næste, men snarere fra spørgsmål til spørgsmål. For den Gud, vi kan beskrive helt og sætte på formel, er ikke andet end en afgud. Den søgen efter sikkerhed, for at vores verdensbillede kan hænge sammen, ender alt fornemt i afgudstyrkelse. Israelitterne får at vide, at de ikke må gøre sig noget billede af Gud sådan i fysisk forstand, fordi dermed begrænser de Gud. Men et fysisk billede og et intellektuelt koncept kan begge være afguder. Og derfor kunne den middelalderlige mystiker, Meister Eckhart, han siger også et sted, Gud, fri mig fra Gud. Det er en del af hans bønsliv. Gud, fri mig fra Gud. Fordi han vidste, at ordet Gud altid er mindre end det, som ordet peger hen imod. Med andre ord, den Gud, vi står i et forhold til, større, mere og bedre, selv end vores egen forståelse af den Gud. Så Gud er ikke den sidste puslespilbrik, du kan bruge for at få alting på plads, og vide, hvordan alting hænger sammen, så du kan være absolut sikker. Nej, tværtimod, i den bibelske historie, er Gud snarere den, som jeg sagde, der kommer og ryster bordet med brikkerne, godt og grundigt, så de flyver i alle retninger og danner nye sammenhænge, vi slet ikke havde troet var mulige. At være troende, med O, ikke med U, er ikke at vide, hvordan alting hænger sammen. Det er snarere at være blevet grebet af et enormt mysterium, man slet ikke vil give slip på. Der har vi måske fat i en bedre definition af, hvad tro er. Tro er ikke at kunne tjekke af på en liste, hvad man er overbevist om er rigtigt. Men tro er at være trofast. Er ikke at ville give slip midt i alt det, man oplever. Og derfor er figuren fra det gamle testamente Jakob og historien om Jakob en af de bedste, hvad skal man sige, lignelser i forståelse af, hvad tro er. Jakob, som midt om natten møder på sin rejse, på sin vandring, møder, der står det her, kom Gud og kæmpede med ham. Og midt i kampen, så er det, at Gud spørger Jakob, hvad er dit navn? Og Jakob, der altid har løjet, og altid har svigtet, og altid har særligt løjet om sit eget navn. Der, i kampen med Gud, siger han for første gang, jeg er Jakob. Og så siger Gud til ham, du skal ikke hedde Jakob, du skal hedde Israel, for du har kæmpet med Gud. Og så siger Jakob, jeg vil ikke give slip på dig. Jeg slipper dig ikke, før du velsigner mig. Og så står der, Gud slog ham på hoften, så han resten af sine dage var halt, fordi han havde kæmpet med Gud. Wow. Hvad er det for en definition af, hvad tro er? Jeg slipper dig ikke, før du velsigner mig. Jeg tror, jeg holder fast i dig. Og midt i kampen, der er det, Jakob finder sig selv og sin egen identitet. Og midt i kampen er det, at han bliver såret, så såret, at andre kan se det på ham. Han har kæmpet med Gud. Den irske filosof og forfatter Peter Rollins, så siger det sådan her, han siger, to believe is human, to doubt is divine. Han siger det på meget mere irsk accent, det kan jeg ikke rigtig. Doubt is divine. Det er nemt nok at få folk til at tro, hvis det at tro, det handler om at søge efter sin puslespilsbrik, der får alting til at hænge sammen. Vi leder alle sammen efter. Vi vil alle sammen gerne være sikre. Vi vil alle sammen gerne være overbevist om, at vi har ret. Nej, det er virkelig svære. Det, der virkelig kræver en guddommelig indgriben, det er at kunne stille spørgsmålstegn ved sine egne overbevisninger. Det er at blive udfordret i sit verdensbillede, i sin forståelse af Gud. Det er der, det spændende sker. Det betyder også, at en religiøs sandhed i langt højere grad er det, der forandrer virkeligheden, snarere end det, der beskriver den. For Gud søger ikke bare folk, der kan bekræfte Gud i, at han er til. Gud søger pagtsfællesskaber. Fordi tro i sin grundbetydning handler om at være trofast, om det, du tror, at det, dit hjerte hænger ved, sådan siger Luther det, det, dit hjerte hænger ved, det er det, du tror. Og det er måske derfor, at vi i Bibelens personer igen og igen oplever de her mennesker, der når de virkelig møder Gud, så kaldes de ud på vandring, på rejse, på forandring. Så udfordres de helt grundlæggende i, hvem de selv er. Abraham, Jakob, Moses, folket i ørkenen. Interessant, at i det gamle testamente, der hvor mennesker oftest møder Gud, Elias og Elisa, Der, hvor man møder Gud, det er i ørkenen. Det er i det vilde land. Det er det, som ikke er ejet af nogen. Det er det, som er ukendt. Det er der, Gud møder os. En måde at eksemplificere det her på, eller forstå det på, også i nytestamentlig sammenhæng, kunne være at tage fat i historien om Saulus og hans vandring på vejen til Damaskus. Jeg sagde tidligere, at geografi hos Lukas, både i Lukas evangeliet og i Apostlenes Gerninger, har enormt stor betydning. Og Lukas evangeliet er skrevet på den måde, at det centrerer sig hen mod, fokuserer hen mod Jerusalem. Fordi det er der, Jesus dør og opstår. Det er der, hele dramaet i historien sker. Og det sker på sådan den måde, at Jerusalem hos Lukas kommer til at stå som, hvad skal man sige, dem, der har ansvaret. Stedet, hvor det skete. Der, hvor Jesus bliver dømt. Og hele vandringen hen mod Jerusalem er den der vandring, lidelsens vej hen mod det her sted. Sådan at i slutningen af Lukas evangeliet, er vi ikke i tvivl om, at Jerusalem er dem, som er Guds fjender. Der er en grund til, at kristne gennem tiden har kunnet finde masser af beviser for, at jøderne var de der Kristusmordere. Fordi at det ligger hos Lukas, det ligger særligt også hos Johannes, den der modstand og kritik af jøderne og Jerusalem som morderstaden. Er det ikke sådan, vi synger i en af brorsons passionssalmer? Jesus træder hen til den morderstad. Og det sætter Lukas op igennem hele sit evangelium. Og derfor bliver det så meget desto stærkere, når vi kommer til Apostlenes Gerninger, hvor Jesus siger til disciplene, at de skal blive i byen. For I skal være mine vidner i Jerusalem og i Samaria og til hele verdens ender. I skal være mine vidner i Jerusalem. Lige der, hvor alting gik galt. Dem, som har skylden for det hele. Der, hvor morderstaden, der skal I bringe det gode budskab om min opstandelse. Der starter det. Og derudfra vokser det til Samaria. Til det der helt andet beskidte, forfærdelige sted. Når Jesus siger Jerusalem og Samaria, så er det virkelig de to modpoler, han stiller op, og til hele verdens ende. På den måde fortæller Lukas sin historie på den måde, at opstandelsen skal først forkyndes for dem, som har skylden for døden. Dem, som har benægtet Jesus, dem, som har slået ham ihjel, det er der, de gode nyheder lyder først. Og dermed bliver opstandelsesbudskabet gennem Apostlenes Gerninger først og fremmest, eller mere end det, men det bliver også et forsoningsbudskab. Ja, selv jer, som har alt skyld, selv jer, som Lukas har fortalt historien på sådan en måde, at Jerusalem bliver selve billedet på skylden, der begynder helingen. Og vi ser den historie gentaget i historien med Saulus, der rejser, ham som forfølger de kristne, ham som hader dem, som kommer og forstyrrer hans verdensbillede, ham som ved, hvordan alting hænger sammen. Han bliver mødt af et overjordisk lys og får at vide, hvorfor forfølger du mig? Han bliver stillet ansigt til ansigt med sit offer. Og derigennem kan forsoningen og helingen og budskabet om opstandelsen ske. Så hos Lukas er budskabet på én gang det oprivende, der bryder verden ned, og på den anden side bringer forsoningen og helingen selv til de værste fjender. For healing begynder der, hvor vi bliver konfronteret med vores ofre. Og Gud møder vi i den fremmede. Så er det faktisk i Apostlenes Gerninger. Igen og igen et gennemgående tema. Gud møder vi i den fremmede, den som vi ikke havde troet var inkluderet i det her vilde og store, som Gud har gjort. For Paulus er det selv dem, han forfølger. Der er Kristus. For Filip, som møder hofmanden, som tilhører det folk, som aldrig skulle sætte sin fod i templet. De kastrerede eunukkerne, de urene. Selv der er Gud. For Peter, som møder fjenden, romeren, Cornelius, hedningen. Selv der er Gud. Og det bliver ligesom Paulus, eller hvad hedder det, Lukas' svar på alt det, som er blevet opredet, alt det, som vi har fået vidt. Gud er ikke bare det sikre, det der holder vores verden sammen. Nej, det bliver sprængt i stykker. Og så møder vi Gud der, hvor vi mindst havde regnet med det. I den fremmede, den urene, i hedningen, i vores offer, i den anden. Og det er lige præcis det samme, der sker for disciplerne her på deres vandring til Emmaus. De genkender ham i den fremmede, i nadveren, i pagtstegnet over dem alle. Fordi det Gud vil, er ikke at være brikken, der samler. Men han vil være den, der går med os. Den, der møder os der, hvor vi mindst havde ventet det. Den, der sprænger vores forståelse. Sådan, at vi oplever, at han er større, og han er mere. Og derfor bruger Lukas også de her ord, han siger. De siger til hinanden, åbnede han ikke skrifterne for os? Han gik sammen med dem og åbnede skrifterne for dem. Og det kendetegner netop den sande Guds oplevelse. At vores verden bliver åbnet op. At vores verden bliver større. At Gud bliver mere, end vi havde regnet med. At Gud bliver større, end vi havde regnet med. Ikke at Gud bliver mindre og reduceret og kogt ned til. Men den sande Guds oplevelse er, wow, Gud er også her. Og det kunne være så nemt for dem at afvise Jesus på vejen. Det kunne være så nemt for dem at hive alle de skriftsteder op fra det gamle testamente, hvor der står ikke sådan noget om, at Gud skal lide og dø og opstå. Tværtimod, nej, vi hiver alle dem op, hvor der står, at Gud sejrer, og Gud vinder, og Gud er med os, og vi skal bare slå de andre ihjel. Men Jesus åbner skriften for dem, så de oplever, at Gud er også der. Det er måltidet. Og dermed ligger der, ringer der, temaet omkring måltid og spisning, som er et andet gennemgående tema i Bibelen. Vi kommer til at tænke om det første måltid i Bibelen. Eva, der spiser af frugten, og der står, hendes øjne åbnedes, og de vidste, at de var nøgne. Men her står der, de spiste af brødet, og deres øjne åbnedes, og de genkendte. De ser ikke længere et vrængbillede af sig selv, men de ser, hvad det er at være menneske, for de ser Kristus i den fremmede. De genkender sig selv i ham. og de genkender Gud i den anden. Og det vil sige, måske kan vi endda så sige, at det at være disciple er ikke bare at kunne være Jesus for den fremmede. Det vil vi så gerne, ikke? Vi kunne være som Jesus for de andre. Fortæl dem, hvordan verden hænger sammen. Men det at være disciple er at kunne genkende Jesus i den anden. At kunne genkende Jesus i den fremmede. Fordi tro er ikke noget, vi har. Sådan at Gud bliver vores ejendom, som skal forsvares mod truslen fra andre. Det er på den måde, tro kan føre til vold. Fordi det, vi har, det skal forsvares. For ellers kan vi miste det. Men tro er at have mistet alt og modtage som en gave mødet med Gud. Og derfor kan vi som trosfællesskaber aldrig have Gud. Gud er ikke et redskab i vores hænder. Men Gud er uden for grænserne af vores tro, af vores fællesskaber. Og vores opgave er at finde ham. At se efter ham. At opdage, hvor han er på spil. Måske er det derfor, når Når Mika skal beskrive, hvad det vil sige, at tro. Du har fået at vide, hvad der kræves af dig, menneske. Du skal handle retfærdigt, vise trofast kærlighed og overvågent vandre med din Gud. Hvorfor overvågent vandre med din Gud? Fordi du skal holde øje med, hvor han er på spil og på færde og i gang. Og hvor han møder dig. Og hvornår han viser sig, der er nye sider af sig selv. I stedet for at gå med overbevisningens skyklapper og sikkerhedens blysko. Fordi når vi er sikre, så har vi lyst til at blive, bygge hytter og være der. Hvor vores verden hænger sammen, hvor intet forstyrrer os, og alt er godt. Akkurat ligesom Peter på forklarelsens bjerg. Hvor ville det være fedt at blive der? Skal jeg ikke bygge nogle hytter til dig, herre, så vi kan blive her? Men Jesus kalder dem altid videre, uden for grænserne. Det er der, Gud er på færde. Det er der, vi skal lede efter ham. Det er Matthæus 25 tilgangen til Gud. Han er der, hvor vi ikke havde set ham. Han møder os i den fremmede. Så vi har ikke retten til det sidste ord om Gud. Vi har ikke retten til det sidste ord om Gud. Men vi er inviteret med. Med i fællesskabet, med i vandringen. Med til at genkende ham. Det er måske netop derfor, at de første kristne blev kaldt de, som følger vejen. De, som er på vej. Det er en risiko at være på vej. Man risikerer at vende forandret tilbage. Hver gang vi begynder en vandring, opstår der en krise i troen. De, som følger vejen, var ikke bare dem, der havde svaret. Men tværtimod var det dem, der var blevet hævet helt derud, hvor de mødte Gud. Og hvor de så vidste, at her kan hvad som helst ske. Hvor er vi på tid? Det er måske meget godt at slutte der. I hvert fald i første omgang. Så kommer Jakob op.
jeg synes, at vi skal give anledning til, hvis... Vi prøver sådan her. Vi skal give anledning til, hvis der er nogen, der har spørgsmål eller kommentarer til dig, Lasse. Tak for en god gennemgang, at når vi møder en skuffende Gud, så er det fordi, at Gud han er større, bedre eller mere rummelig, end vi regner med. Og jeg synes, at du har taget os med på en lang vandring gennem Bibelen, fra Abraham og Josef og Jakob og frem til Saulus eller Paulus. Og der kunne være god grund til at stille nogle spørgsmål. Jeg ved ikke, om der er nogen, der har nogen spørgsmål eller kommentarer til Lasses oplæg. Der blev der stille. Du har gjort det godt, Lasse.
Nej, ellers har jeg bare ladt folk ude i...
Der er et spørgsmål hernede. Ja, så gentager jeg det.
Jamen, jeg synes, det er nogle spændende tanker. Specielt omkring det her med trosmodenhed, og både kunne rumme sin tro med den kompleksitet, der kan ske eller kan være i livet. Men der var lige en lille citat, jeg greb, som I sad og legede lidt med. Det var det her med citatet om, at tvivl, det er vejen. Det var jo så en forfatter for Skotland eller Irland.
Irland, yes. Ja.
Så sad jeg så leget lidt med, er tvivl virkelig det vejen? Og så kom spørgsmålet til mig, tvivler Gud på sin egen identitet? Og så kom så fortsættelsen hos mig, hvis Gud ikke tvivler på sin egen identitet, kan tvivl så være det vejen? Men det betyder jo ikke, at
så er det jo det rigtige sted. Ja,
jeg tror lige, jeg skal gentage. Altså det, du spurgte til, det var det citat, som Lasse nævnte fra Peter Rowlands, at tvivlen er guddommelig. Tro er naturlig, men tvivl
er... Tro er menneskelig. Tvivl er guddommelig.
Ja, og hvor du så spørger, om Gud tvivler på sin egen identitet, om han tvivler på sig selv, og hvad vi gør ved det. Og så spiller jeg bolden over til dig, Lasse.
Det var et godt spørgsmål. Det minder mig om, at jeg skulle starte som ny præst i en kirke i Herlev Korskirken. Og så var jeg derovre på sådan en prøveprædiken og skulle møde folk sådan et halvt års tid, før jeg skulle starte der. Og så hiver min kollega Ole Lundegård mig op på scenen og siger, i dag handler det om Helligånden. Og Lasse, hvordan vil du forklare Helligånden? Og så står man der som den nye præst, der skal på vej op og forsøge at udlægge og samle. Og det er et gode spørgsmål, Claus. Tak for det. Jeg tog hævn over Ole senere, da jeg bad ham om på stående fod at udlægge transubstantiationslæren for menigheden til en anden gudstjeneste. Men det er så, men det er et godt spørgsmål. Tvivler Gud på sin egen identitet? Altså, der vil... Nej. Men det, der er jo også forskel på at være Gud og på at være os. Der er forskel på, at Gud som er. Hvordan kan væren tvivle på, om det er? Fordi Gud er. Men vores oplevelse af det væren, den er begrænset af vores evne til at opfatte og fatte og forstå. Jeg kan huske det bedste billede, som jeg stadigvæk vender tilbage til for mig selv, var, apropos min gymnasietid, en af de andre i gymnasiet, som tog en stol og en stol og en flaske, og så sagde hun, her er os og alle vores evner til at forstå, alt det, vi kan rumme, det her. Og her er Gud, og billedet siger sig selv. Hvordan kan vi proppe den her Gud ned i den her flaske? Og derfor er vi nødt til at fastholde evnen til at kunne blive overrasket. Derfor er vi nødt til at fastholde, at Gud kan stadigvæk åbenbare nye sider af sig selv. Derfor er vi nødt til at holde fast i, at Bibelen har hele tiden sandheder at give os. Et af de vigtigste begreber i det Nye Testamente er netop det at omvendelsen, det at på græsk hedder det metanoia, det at få gå ud over sit eget sind. Meta betyder mere eller større, og nous, det er vores sind. Omvendelse er at få et større sind, at gå ud over sit eget sind, sin egen forståelse, og se mere. Og det er måske der, det ligger. Der er tvivlen. Det at kunne stille spørgsmål til ham ved sin egen overbevisning. Væsentligt. Udfolder det noget af det, Claus? Ja, men det er ordpilleri. Ja, men netop når den leder imod, så det er den, der ansporer.
Ja. Yes. Tak for det. Er der andre, der har kommentarer eller spørgsmål? Ellers så tak til dig, Lasse, for at vise os, at Gud har et navn, der er...
Vi tager ind i mikrofonen på stativ. Bare tage en af dem, ja.
Apropos.
Det går meget godt. Lasse, tak for at vise os, at Guds navn kunne også være, jeg er ikke, som du tror, jeg er. Og med det vil vi gerne sige tak for i formiddag. Jeg har lov lige at sige, at husk at tage stævneavisen. Der kan I se resten af dagens program. Ellers så vil vi sige tak for nu.